Ekalata eja kuanda eja Paulo ku Batesalonike. Obwandulo obwabubiri akadebe akakuanda kufika akakejigo na ntanda. Embombo ja Paulo ku Tesalonike.
Wanyalukolo, mukagwire jumwe kuti kukwisa uswe kuliumwe kukale nolubumbuliro olukome. Kange mukagwire kuti yetukiale kufika kuliumwe tukapumusibwe na kuuliwa kulikajalira ilia Filipi. Neke ungulube akatupelide ingufu kupulisha imola enofu kuliumwe na pano kuliale nobulugu. Unsiki yetupulisha kuliumwe na tukafumbirwe kujoba isabudesi, nambe kujoba imbibi, nambe kukupasianga. Loli tupulisia ulakuba ungulube we mwene alialamuile kuti tunogile, fie nambe atupelide imbombo ya kupulisha imola enofu. Lino ubufumbwe witu na wakubahobosi abanu, loli kupolisia sino ungulube ikera. Ulokuwa wejuno akagwile soni, sino silinkate mumojo gitu. Kange mukagwile kuti, na tuajobaga amasio neke motugane, nambe kukufisa mulumonga kuti mwetukabile ikiuma. Ungulube juju akagwile kuti, sino tujoba sakiangani. Kange na tuwalondaga abanu batupale, mube mwemwe nambe abange boni. Ulokuwa uswe tulibasungwa bakirisite. Tukanogile kusigila fimonga kuliumwe, leno na tukabombi liuluo. Loli, tukale bakola kuliumwe, ndabule umama juno isunga abana bake. Fieruribuo, na jusue, tukabagani lefijo, fienambe tukakerile kukubabula imola inofu ijangulube, palikimo na kukutabula kubomba soni, sinosinogile kukubatanga. Uluwakuba mulibagani kevitu kiangani. Wanyalukolo, mukumbuka bule twagimbaga na kuhangajika. Twabombaga embombo pakiro na pamwisi. Kuti natunga visa gensiko kwa jumonga kuliumwe. Twabombaga isyo kuti tupolisie kuliumwe imola enofu ijangulube. Omwe mukagwile na jungulube akagwile. Kuti yetuli kuliumwe mwebitiki. Amagendele gitu galiale magolofu. Tukabingiriraga ubakiangani. Kange na tukapikuaga mulumonga. Kange mukagwile bule twambombelaga umunu gweni, ndabule unata bule ikubabombela abana bake jujuo. Tukabakangisie, tukabanyamisie, na kukubabula kuti mulekage kukatala kubengelila sino ungulube ikera. Ungulube ujuo we mwene ikubakemera, mwingile mubutua na mububa habuake. Kange tukumongesha ungulube figo nofioni, ulwakoba ye mupulikisia ilisio liyake kuhuma kuliusue. Na mukupile huene lisio lia munu. Loli mukupile kuti lisio lia ngulube kiangani. Lisio ilio liye lino libomba imbombo kate mumojo ginu umwe mwebitiki. Wanyaluko lobitu. Mulia pumusibwe na vanu abakuliumwe. Ndavule abitiki mwa Yesu Kristo abakuyudea. Mulia balia pumusibwe na Bayahudi abajanave. Abayahudi abuo bebene balia mbudile umutu wa Yesu. Balia babudile ababili. Kange bebano bakatupumwise kiongo na jusuwe. Abanu abuo bikunkarasi ya ungulube. Kange balugu babanu boni. Bigimba kukutusika kupulisia imola enofu ja Yesu Kristo kubano na Bayahudi. Imola jinojale jikubapela ubupoki. Abayahudi abuo bifikuangelesia inyevi. Kuhanga ingalasi ja ngulube jivisire.
Wanduri wabubiri. Akadebe akakijigo na lekela lubale. Kufika akafijigo fibere, o Paulo ilonda pitangana na Batesalonike.
Wanyalukolo bitu, abanu abuo yebatugimbile kuleka na numwe unsikigula undebe. Tukalekine kimbeli, neki amojo gitu akale palikimo numwe. Unsikigwani uguo, tukale nobosyukwe ubakotanga na numwe. Leno, tualonda agapikusa kuliumwe, kiongo unene Paulo, kekinga na londa akukwisa. Neke osetano atusigaga. Ulwakuba umwe mwemwe mkutupelela uswe kuba nuluhubiro, nulukelo, na kukuginia pamaso ga mutu wa witu Yesu, alaba ikuisa. Kiangani, umwe mwemwe mkutupelela kuba nuluginio, nulukelo.